Джемаат башы 6-нчы бап. Ер юзунда да бер финалык кордум. О адамлар арасында сык ола. Алла адамга эм байлык, эм мал мүлк, эм шөрет бере. Жаны үчүн эр бир истегинде бир ажет жок. Амма бунун эпсинен Алла уңа кулланмага имкан бермей. Ве эпси ят адамга кала. Бу бош шей ве аджы бир белядыр. Біреуінің 100 баласы бүле олып, ұзын омыр яшаса да, яшайшының күнлері пек чоқ олса да, жаны исе яқшы шейлерінден зев алмаған ве дженазесі де олмаған олса, мен бойле айтар едім. Қадынның вақтындан әвел олі доған баласы ондан бақтылыдыр. Чүнки о бөтен келіп қаранлыққа кетті. Оның адыны да қаранлық қаплады. О күнешіні көрмеген. Ич бир шейни билмеген олса да, о бойлы адамга көре чок раатлык көрер. Бу адам исе эки кере 1000 йыл яшап та, яхшы шейлеринден зев алмаган олса биле, эпси бир. Олар экси де бир ерге кетежеклер. Адамның эпси заметлери тамак токлугу үчүн, онын истеги исе ток олмас. Икметлинин ахмактан устунлиги неде? Йоксулга да яшайышта не япмага кереклигини билгенинде не файда? Коз коргени жан истегинден яхшыдыр. Бу да бошуна вейел кувалаудыр. Дунияда не олса, онын энди ады бар. Адамның да не олганы белли. О озынден күчлі олганға қаршы чықмас. Чок сөз буюк бошлык доғыра. Адам үчүн бундан не файда? Адам үчүн яшайышында каралты кеби кечирген бош яшайышынын сайылуу күнлеринде не яхшы болганыны ким билсин? Эмди адамга ондан соң ер юзунда не болажагыны ким айтып болур?